Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis, o su manimi Marijos radio Vilniaus studijoje, Vilniaus universiteto docentas, buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo sosto, Vytautas Ališauskas.
Sveiki.
Mes šiandien kalbėsime apie popiežių emeritą Benediktą XVI, balandžio 16 dieną, jam sukanka 91. Ir šiandien regis jau nieko nuostabaus, kad gyvena Vatikane du popiežiai ir popiežius Pranciškus vadovaujantis bažnyčiai ir popiežius emeritas Benediktas XVI. Turime ir pasitraukusi popiežių iš pareigų ir valdantį popiežių, bet prieš 5 metus, kai popiežius Benediktas XVI priėmė sprendimą pasitraukti, tai tikrai buvo netikėta ir, na, tūkstantmečio įvykis, galima sakyti.
Iš dalies taip, bet kita vertus tie žmonės, kurie įdėmiai sekė Vatikano įvykius, tie žmonės, kurie šitą nutokė apie tą patį popiežių Benediktą, buvusi kardinolą Ratzingerį, nebuvo labai nustebinti, nes tokios šnekos, tokios užuominos, kad kardinolas Ratzingeris visada buvo tos nuomonės jau kaip teologas, kad popiežius gali pasitraukti, tai yra iš tikrųjų teisėta ir pagrįsta. Tokios nuomonės jam nebuvo svetimos, o kai tapo popiežiumi, kai ėmė matėsi, kad fizinės jėgos jau šiek tiek silpsta, tai šitą tos šnekos, na, gan smarkiai suintensyvėjo ir atsimenu, kad jo brolis viename iš interviu yra atsargiai prasitaręs, kad Benediktas mano, kad jeigu reikės, jisai galės pasitraukti, jeigu bus tokia būtinybė. Ir štai jau atsimenu jo paskutinės didžiosios savaitės pamaldos, kurioms vadovavo, rodė, kad na, fizinės jėgos tikrai nėra labai didelės ir reikia suprasti, popiežiui didžiosios savaitės pamaldos Švento Petro bazilikoje reikalauja nepaprastai daug ir fizinės, ir dvasinės atsparos. Ir štai va, jis tada pravedė jas visas, bet kaip tik dar pats pagalvojau, kad na, kitais metais jis tikrai negalės vadovauti. Ne, popiežius Benediktas tikrai ne tas žmogus, kuris sutiktų sėdėti nuošaliai, žiūrėti, kaip, pavyzdžiui, kardinolų kolegijos dekanas ar valstybės sekretorius jį pavaduoja. Tai vat jau buvo justi, kad šitie dalykai artėja.
Nors jo pirmtakas šventasis popiežius Jonas Paulius II keletą metų vadovavo bažnyčiai tikrai jau vežimėlėje sėdėdamas.
Taip, ir čia yra skirtinga charizma, skirtingas požiūris ir be jokios abejonės skirtingos epochos. Ta misija, kurią atliko Jonas Paulius II, irgi negali būti pakartota kiekvienas. Popiežius turi savo kelią, jo labiau kiekvienas šventasis turi savo kelią. Ir šito požiūriu, aišku, bažnyčia vėlgi visiškai kitaip apmasto tam tikras patirtis. Ir galiausiai vienas labai svarbus dalykas, kad popiežius Benediktas tikrai kaip labai rimtas ir labai solidus teologas galėjo aiškiai, nuosekliai pagrįsti savo šito žingsnio būtinumą ir teisėtumą. Netgi štai, pavyzdžiui, pasakysiu tokį dalyką, jisai rūpestingai apmastė, kad jo paskutinė kalba kardinolams, kuris praneša apie atsistatydinimą, bus lotyniška. Kodėl lotyniška? Todėl, kad nebūtų jokių dviprasmiškų aiškinimų, kad būtų pavartotos visos tos tikslios teisinės formulės, kad niekas negalėtų ten žiūrėti kokių nors užuominų, kažko ne iki galo pasakymo ar panašių dalykų.
Tiksliai pasakė datą, net valandą, kada apaštalų sostas liks laisvas.
Taip, galima sakyti labai vokiškai netgi kai kas sakė.
Ir iš tikrųjų jaudinantis momentas buvo atsisveikinimas jo vėliau su kardinolais, kurie jau rinkosi į būsimą konklavą. Toks, na, nebūtas bažnyčioje šimtmečius
įvykis. Taip, nes pasitraukusių popiežių yra buvę, bet tie pasitraukimai veikiau būdavo, na, vadinkime, tam tikro konflikto rezultatas, tam tikros problemos por atveju. O dabar čia buvo kaip tikrai visiškai kitoks. Ir čia tikrai, vat, kuo skiriasi, kad tas pasitraukimas tikrai buvo visiškai racionaliai ir visiškai pilnu savo noru įvykęs.
Ir kreipdamasis į tarp kardinolų esantį, bet dar nežinomą savo įpėdinį, popiežius Benediktas jam pažadėjo besąlygišką pagarbą ir klusnumą, Matome dabar gražius santykius tarp dviejų popiežių.
Ne tik tai, dar negana to, Benediktas keletą kartų jau paskui yra pakartojęs šitą savo pasiryžimą ir šitą savo nuostatą, jinai žinoma visiškai natūrali. Ir bet svarbiau, man atrodo, kitas dalykas, kad popiežius Pranciškus ir dabar tai kuo toliau tuo labiau matome, gausiai semės iš Benedikto tiek intelektualinio palikimo, tiek, galėčiau sakyti, strateginio palikimo. Tų linijų, kurias Benediktas apmastė ir brėžė bažnyčiai atsinaujinti ir keistis. Ir štai paskutiniuose jo dokumentuose nuskamba popiežiaus Pranciškaus, turiu galvoj, Benedikto dar, man rodos, kardinolo esant suformuotos idėjos, kad šiuolaikinėme pasaulyje atsinaujina du senoviniai nukrypimai bažnyčioje. Tai pelagianizmas, kuris kalba apie tai, kad pats žmogus savo jėgomis viską gali pasiekti be Dievo malonės, ir gnosticizmas, kuris irgi įvardyja žmogaus galę tvarkyti istoriją, bet kita vertus kalba apie tą tokį, na, visiškai transcendentinį Dievą, kuris yra palikęs mus mūsų reikalams ir į kurį mes galime ateiti tik tais kažkokio ypatingo pašvestojo žinojimo būdu. Tai va, apie šitos du dalykus jau kalbėjo, apie šitos dvi, sakykime, tokias mąstymo tipologijas kalbėjo dar kardinolas Ratzingeris. Ir štai dabar Pranciškus grįžta ypač prie klausimo apie vadinamąjį pelagianizmą, Afrikos teologo Pelagijaus mokymą, kad Dievo malonė nereikalinga žmogui būti išganytam, kad žmogus pats savo jėgomis gali pasiekti Dievą. Tai aišku, jis turi visai kitus pavidalus, čia kalbama daugiau kaip tokios metaforinės pozicijas, bet va, kaip tik jis apie šitą Pranciškus yra prabilęs labai aiškiai.
Praėjusį mėnesį Vatikano leidykla išleido net 11 nedidelio formato knygų rinkinį Popiežiaus Pranciškaus teologija, ir įdomu, kad pristatant buvo perskaitytas Popiežiaus emerito laiškas. Jame jisai tokį sakinį parašė: sveikinu šią iniciatyvą, kurią norime pasipriešinti ir reaguoti į kvailą iš ankstinį nusistatymą, pasak kurio popiežius Pranciškus esas tik praktiškas žmogus, neturintis deramos teologinės ir filosofinės formacijos, o aš turėčiau būti tik teologijos teoretikas, nesuprantantis konkretaus šiuolaikinių krikščionių gyvenimo, rašo popiežius emeritas Benediktas XVI tame laiške. Susidaręs yra iš tikrųjų toks stereotipas, ar ne?
Kad... Taip, be jokios abejonės, toksai netgi būtent kvailas prietaras, kaip sako popiežius, nes tas kvailas prietaras iš ankstinė tokia nuomonė, aišku, kaip visada mes kaltiname žiniasklaidą, bet kita vertus ir galbūt pačioje bažnyčioje, bažnyčios žmonės, teologai, ypač sielovadininkai, ne iki galo apmasto popiežių ir pasiduoda tokiam, na, tam pačiam stereotipui, nežinia iš kur ateisim, kad va čia profesorius, taip, aišku, kad Benediktui trūko tam tikro, jeigu galima kalbėti apie tai, kad trūko tam tikro, na, praktinio veikimo, bet reikia žinoti, kokioje aplinkoje, kaip yra sunku ką nors keisti bažnyčioje, kuri vis dėlto remiasi iš ties, ir gerąją žodžio prasme tradiciją, bet ir inerciją, ir tai šitie dalykai kaip tik tais ir daro veikimą labai sunku. Ir Pranciškus atėjo vis dėlto į Benedikto, kaip jau sakiau, tam tikrus nubrėžtus rėmus bažnyčios, kuri turi vėl iš naujo ieškoti savo kelio dabar jau visiškai naujame pasaulyje, nes kai Jonas Paulius II sakė, kad jisai nori pervesti bažnyčią per 2000 metų slenkstį, atrodė tai tokia graži metafora, na kas tie 2000 metai, 3-0 ir tiek, na gražu. Bet dabar mes matom, kad maždaug nuo to laiko prasidėjo radikali, galima sakyti, mūsų gyvenimo revoliucija. Visiškai mes dabar kalbame apie genetiką ir genetikos laimėjimus kaip įvykusi faktą, mes kalbam apie dirbtinio intelekto ateimą kaip į tikrovę, mes kalbame apie naująją ekonominę struktūrą, pradedant kriptovaliutomis ir baigiant vadinamąją dalymosi ekonomiką, vėlgi kaip tikrovę. Ir visi šitie dalykai keičia pasaulį, bet kas labai svarbu, bažnyčia turi gyventi naujame pasaulyje. Ir svarbu ne tai, kad mes turime dirbtinį intelektą, o svarbu tai, kad mūsų požiūris į žmogų keičiasi dėl visų šitų mokslo laimėjimų, dėl pasaulio pokyčių. Ir popiežius Benediktas labai aiškiai suvokė, kad tikrai pasaulis keičiasi iš esmės ir bažnyčia turės duoti atsakymus. Atsakymus ne tik tais iš tuos klausimus, bet apskritai į tuos klausimus, kurie yra iškilę dėl bažnyčios moralinio patikimumo, dėl bažnyčios autoriteto kaip institucijos, dėl jos skaidrumo veiklos. Dar Jono Pauliaus antrojo laikais pasakymas savokas skaidrumas ir bažnyčia atsiskaitomumas, accountability, tai ką vadina angliškai, ir bažnyčia atrodė tokios prasilenkiančios savokas. Bažnyčia gyveno visai kitomis sampratomis, tokiomis šeimos sampratomis. Tai šiandien jau bažnyčia iš tikrųjų žiūri į viską visiškai kitaip. Pavyzdžiui, Benediktas ėmėsi Vatikano finansų reformos, pradėjo ją ir, tiesą sakant, ir Pranciškui nėra labai lengva ją tęsti, bet štai jau tas žingsnis, kad Benediktas įtraukė Vatikano finansų įstaigą, populiariai vadina Vatikano banku, tai nėra bankas, bet tai tam tikra finansų įstaiga, įtraukė į pretendentus gauti tą vadinamąją vietą white list'e, tam anti pinigų plovimo prevencijos ir panašių bankininkystės skaidrumo sąraše. Tai va šitas judesys buvo labai, labai radikalus, nes tai reiškia atverti Vatikano finansus ir netgi iš dalies katalikų bažnyčios finansus išorinė inspekcijai. Apie tai niekas iki tol net nemastė tokiamis savokomis. Tai čia iš tikrųjų pajuto naujos dvasios ateimą, naujo pasaulio.
Bet aš pasidalinsiu dabar tokio įspūdžio iš tokio pokalbio, kurį neseniai girdėjau tarp dviejų taip, santykinai jaunų žmonių. Vienas jaunesnis sako, kad religija kažkas jau tokio, kas šiame šiuolaikinėme pasaulyje vis mažiau svarbaus žmonėms yra. O kitas šiek tiek vyresnis sako, bet galime žvilgterėti į bažnyčią, į popiežius, į jų figūras ir tai, kad yra įspūdingų lyderių bažnyčios, rodo, kad tikrai ir nei bažnyčia, nei religija taip nepasitrauks iš žmonių gyvenimo. Tie ženklai ir sako, visų pirma yra Jonas Paulius antrasis ir štai yra Pranciškus, atrodė, kad jau po Jono Pauliaus antrojo nebus tokių ryškių žvaigždžių pasaulinio ryškumo, o štai Pranciškus vėl nauja mega žvaigždė, kuri ne tik bažnyčiai tokia svarbi, bet ir visam pasauliui rodo ir bažnyčios, ir netgi religijos svarbą ir vietą.
Na, čia toksai, sakyčiau, matavimas liniuotėmis, gal jisai ne visiškai atitinka bažnyčios esmę. Popiežiai nėra tas pats, kas kino žvaigždės. Sakyčiau, apskritai, jeigu jau kalbam iš tikrųjų apie tą tokią dvasinę lyderystę, tai turbūt jau nuo, sakykime, Leono 13 laikų bažnyčiai vadovavo labai stiprios ir labai gilios asmenybės. Ir štai jau žiūrėkime, ir Pijus 10 paskelbtas šventuoju, ir Pijaus 12 asmenybės šventumas nekelia bejonių, ir Jonas 23, ir Paulius 6, visa tai jau, kaip sakoma, šventųjų būjo žmonės, tai Jonas Paulius 2, irgi žodžiu, tai yra ištisinė šventųjų grandinė. Ir šia prasme mes matom iš tikrųjų, kad bažnyčia per savo lyderius tikrai yra nepaprastai stipri, bet kita vertus galbūt tik tai šitaip mes atsilaikome tuose sukrėtimuose, kurie kartais ateina pačios bažnyčios viduje. Įvairūs konfliktai, susiskaldimai, tie patys piknaudžiavimo, lytinio piknaudžiavimo skandalai, finansinės problemos. Visa tai irgi yra šalia ir bažnyčia kaip visada turi savo tą tokią žmogiškąją tikrovę, bet daugia kitą tikrovę, kuri jai padeda išlikti tuo, ko jinai yra. Kas svarbu, pasaulis jau ir tikrai svarbu ir netgi savotiškai paradoksalu, kad pasaulis, sekuliarus pasaulis, toks sekuliarus, koks niekad nebuvo, labai įdėmė ir kaip niekada klausosi popiežių žodžio. Tai yra tikrai neįtikėtina, jeigu mes Matome ne tik Jono Pauliaus antrojo, Pauliaus šeštojo žodis buvo svarbus ir Pijaus dvyliktojo Benedikto. Ir dabar Pranciškaus. Ir tai, kad jų žodžiai išgirstami, diskutuojami arba netgi, pavyzdžiui, įnirtingai kritikuojami, tai rodo, kad iš tikrųjų popiežiaus žodis šio laikinėme pasaulyje svarbus ne tik tais tiem žmonėm, kurie yra tikintis ar vaikšto į bažnyčią, ar netgi tolimesni, bet vis tiek laiko save katalikais, bet ir apskritai pasaulio krikščionims ir netgi sekuliariems žmonėms, kurie iš tikrųjų nori matyti kitą požiūrį, kitą išmintį, apie ką neseniai prezidentas, Prancūzijos prezidentas Macronas prabilo, kas irgi toks paradoksas, kad bažnyčia turi tam tikrą išmintį, kurią gali dalintis, neprimesdama, nereikalaudama savo privilegijų, bet būtent dalintis su šiuo laikiniu pasauliu, kuris savo raštu turi ją apmastyti ir ją atsižvelgti.
Štai mano rankose Pėterio Zėvaldo, tokio vokiečių žurnalisto knyga, Benediktas XVI portretas iš arti, prieš keletą metų Kataliko pasaulio leidinėje išleido. Pėteris Zėvaldas nemažai knygų parašė ir iš pokalbių su dar kardinolu Ratzingeriu, vėliau popiežiumi. Ir štai ši knyga tokia biografinė, jau po išrinkimo popiežiumi parašyta. Ir čia autorius sako, bandydamas sukurti teisingą kardinolo portretą, vis atsiremdavau į jo vaikystę. Kažkas yra pasakęs, visa, kas pirma yra amžina. Vaikystėje padėti pamatai išlieka visą gyvenimą. Na ir čia prisimenamas popiežiaus šeimos toks priešiškumas naciams, nes buvo tas laikotarpis, Bavarija. Ir taip pat, pavyzdžiui, dar Ratzingerio asmenybė išskiriama tuo nepaprasta, todėl kad jame akivaizdžiai jungiasi mūsų laikmečio požiūriu prieštaringi dalykai. Protingumas, kurį galėjai pavadinti genialumu ir aiškiai pastebimas jo gimtajam kraštui būdingas vietinis pamaldumas. Ir net trys vaikai toje šeimoje apsisprendė tarnauti bažnyčiai.
Žinot, ką aš pasakysiu, kaip tik Benedikto pamaldumas yra kažkas visiškai priešinga tam, ką Lietuvoje mes pavadintumėm davatkišku pamaldumu. Jis tikrai yra labai blaivus, labai ramus, gilus pasitikėjimas Dievu, bet nebandymas iš Dievo daryti kažkokio savo etiketės, nedemonstratyvus ir nepersunktas įvairių tokių, na, vadinkime, prietaringų pamaldumo formų. Tai šia prasme labai įdomu, nes Benediktas yra savo tose pokalbių knygose šiek tiek praskleidęs to savo vidinio gyvenimo, banaliai sakant, uždanga, niekad per daug nesipasakodamas, nesiafišuodamas, bet tiesiog tiek, kiek tai natūraliai išplaukia ir matome, kiek jisai ne, sakyčiau, tai vat būtent nedavatkiškai suvokia pasaulį. Ir tai yra iš tikrųjų ne tik teologo pamaldumas, bet būtent toks sveikas, katalikiškas, paprasto žmogus pamaldumas, kuris nenori paversti savęs kažkokiu stebėjimuose ar adoracijos objektu.
Įdomių yra čia detalių iš vaikystės, netgi iš tėvų gyvenimo. Jozefo Ratzingerio tėvai susituokė vėlai, likus mėnesių iki jaunėlio, trečiojo jau vaiko gimimo. Tėvui sukako 50, motina tuomet buvo 43. Šiais laikais, sakoma, irgi vis vyresni žmonės susilaukė vaikų. Ir dar kas įdomu, spėjama, kad Juozapas ir Marija, būsimo popiežiaus tėvai, galėjo susipažinti per vedybų skelbimą katalikiškame savaitraštyje. Na ir pats gimimas, didįjį šeštadienį gimė Juozefas Ratzingeris ir buvo pakrikštytas iš karto po kelių valandų po savo gimimo, būtent tame šviežiai pašventintame krikšto vandenyje, kaip rašo Pėteris Zėvaldas, tam tikra prasme panardintas buvo į velykų slėpinio amžinybę. Pats Ratzingeris man pasakos, rašo autorius, kad nuolat jaučias dėkingumą už tokią gyvenimo pradžią. Velykos visai čia pat, tačiau virsmas dar neįvykęs, slėpinys dar ne atskleistas. Ratzingeris tai supranta kaip palaimos ženklą, ypatingų būdų jungianti jį su velykų slėpiniu. Ir štai popiežiaus Benedikto XVI išrinkimas, jis irgi buvo Velykų laiku.
Taip, vis maždaug taip su gimtadieniu labai arti šitas ženklas irgi vėl yra tai, ką, vat, ką tik jūs paskaitėt, yra toks kaip tik iliustracija to, ką sakiau. Nebūtinai viskas turi įgauti tokias labai iškes deklaratyvias formas. Taip, tai va tas tylus, didžiojo šeštadienio tyla, jinai yra nemažiau svarbi negu Velykų triumfas. Jeigu kalbėsime apie popiežiaus Benedikto mąstymą ir jauseną. Ir šia prasme jis tikrai nebuvo spektakuliarių mostų, garsių frazių žmogus, bet kita vertus, tas jo toks tylus, aiškus, ritmiškas, bet labai išaiškingas kalbėjimas, jisai sulaukdavo daugybės dėmesio. Pavyzdžiui, visi nustebę buvo net ir iš kardinolų, iš Vatikano bendradarbių, iš kurijos bendradarbių, kad popiežiaus audiencijose žmonių nesumažėjo palyginti su Jono Pauliaus antrojo laikais. Bėgant metams jų netgi šiek tiek daugėjo, kad žmonės iš tikrųjų pamėgo, pamilo ir suprato ir kitokį popiežiavimo stilių. Benediktas yra paskelbęs daugybę tokių, sakyčiau, savo tose įpastinėse, reiškia, susitikimuose, bendruosiuose audiencijose, katechezijos, sakykime, skirtų didiesiems bažnyčios vyrams ir moterims, praeities mąstytojams ir mąstytojams, katalikiškoms. Ir jos lietė labai, iš tikrųjų, stambes, intelektualias, sudėtingas figūras, bet daugia viską gali suprasti, ką jisai pasakoja ir kalba, nes pasakydavo tai taip, kad klausytojams toje aikštėje irgi būdavo įdomu klausytis.
Ir dar apie kilmę, Ratzingeriai paprastos kilmės, bet rimti, stropus ir darbštų žmonės. Gerovė nėra jų gyvenimo tikslas, tačiau svarbi tam tikra gyvenimo nuostata, nuoširdumas ir Dievo baimė. Ir iš esmės tokia gyvenimo nuostata yra benediktiška, ora et labora. Melskis ir dirbk, tėtis buvo Bavarijos policininkas, jis buvo gerbiamas žmogus, tačiau dėl menko uždarbio nelaikytas pakeidautinu jaunikiu. Ir vis dėlto buvo stiprios valios, griežtas, teisingas žmogus. Pasak Jozefo, vaikai visuomet jautė, kad jo griežtumas kyla iš gerumo. Mama buvo gera širdė, pasižymėjo vidiniu tvirtumu. Iš tikrųjų, regis kita visiškai epocha, bet štai ir iki šiol mes matome dviejų brolių Ratzingerių tokį bendravimą, bendradarbiavimą.
Taip, ne tik tokio, na, giminiška giminystė, bet iš tikrųjų jos jungia tai, ką vadin daugystė, kas šiaip tarp giminaičių nėra taip dažna, tai yra toks krentantis siekis faktas. Ir ką norėčiau dar pabrėžti, kad tuomet dar jaunas kunigas Ratzingeris, teologas, profesorius, matyti iš šeimos paveldėjo, kad ir kaip tai keistai skambėtų žiūrint į tą trapų, kuklų, tylų žmogų, stuburo tvirtumą. Nes jo gyvenimas tikrai nebuvo paprastas, jisai buvo labai drąsus, labai giliai mąstantis teologas, kuris greit suprato, kad bažnyčia ne visiškai adekvačiai reaguoja į aplinkinį modernų pasaulį po antrojo pasaulinio karo, 50-60 metai.
Užsidarimas buvo toks, ar ne, bažnyčios?
Ne tik užsidarimas, bet ir pasitenkinimas savimi. Va, tas dalykas, ką jisai kalba savo autobiografinėse tose interviu, visiems atrodė, kad viskas labai gerai. O Benediktas jau matė, tuo metu dar Jozefas Ratzingeris matė, kad vyksta pasaulyje dalykai, kurių bažnyčia nesugauna ir nesuvokia, ir bandė apie juos kalbėti ir sulaukė daugelio, na, sakykime, tokių savim patenkintų aukštųjų dvasininkų reakcijos, labai piktos reakcijos, buvo stabdoma jo akademinė karjera, jo bažnytinė karjera, ir tik tai, kad atsirado iš tikrųjų panašiai mąstančių įtakingų kardinolų, ir jie tiesiog nežodžio prasme ėmėsi globoti, jie apsaugojo nuo daugelio bėdų, bet jis niekada nesviravo ir nepuolė daryti karjeros kaip tokios. Visą laiką jam rūpėjo tarnauti tai tiesai, kaip jis ją suprato, kaip ją pažino. Būti ištikimam savo matymui ir bandyti jį paaiškinti kitiems nuolankiai, bet prasmingai. Va šitas dalykas yra labai svarbus ir čia sakau, tokius dalykus žmonės iš tikrųjų atsineša tik iš namų.
Na ir iš tikrųjų jo kaip teologo įtaka jau pasireiškė ir suvažiavime, susirinkime.
Taip, taip labai, anksti, labai anksti jis.
Visiškai jaunas dar buvo teologas.
Taip, jaunas būdamas, kardinolui Frinksui jisai padėjo, ir kardinolas labai vertino Ratzingerio gebėjimus, jo mąstymą, jo įžvalgas į bažnyčios paveldą ir šia prasme, iš tikrųjų, Ratzingeris jau tada su keliais kitais jaunais teologais prisidėjo prie Vatikanojo antrojo susirinkimo dvasios suformavimo, o gal net ir kai kurių tekstų, kiek galima spręsti. Na, o paskui, aišku, įvyko irgi vėl kiti dramatiški dalykai, kai kurie jauni pažangus teologai iš jo aplinkos staiga tapo jau ne tik pažangiais, bet ir radikalais.
Hansas Kiungas.
Taip, ir Kiungas, ir daugiau buvo tokių, ir čia įvyko išsiskyrimas vėlgi, nors, kaip, jeigu Ratzingeris būtų prisijungęs prie jų grupės, ėjęs su jie, tai be jokios abejonės irgi būtų gavęs daugybę šlovės ir pripažinimo, galbūt, kaip sakyt, konfliktas su aplinka jam nebuvo naujiena. Bet ne, jis liko ištikimas vėlgi, jo tikslas buvo tarnauti bažnyčiai. Ir šia prasme, jisai skaudama širdim, bet pasakė, kad tai tikrai mūsų keliai skiriasi. Tie keliai išsiskyrė ir kiekvienas ėjo savo keliu į Kiungas ir Ratzingeris. Tai buvo, atrodo, kad toks išties skausmingas dalykas. Ratzingeris tapęs popiežium be kita ko susitiko su Kiungu. Tai buvo irgi aiškiai asmeniškas momentas. Tai va, bet aš sakyčiau, svarbesnis čia kitas dalykas, kad tai rodo, kad sakau, jisai visada vadovavosi savo pažintų suprastų principų, kad reikia tarnauti bažnyčiai pirmiausia, kad teologas yra ne abstraktus mokslininkas, o pirmiausia galvojantis apie tai, kaip praturtinti savo bendruomenę. O kita vertus, sakau, žmogus, kuris turi tvirtą stuburą ir kuris nepasiduoda neįspaudžiamas, sakykime, administraciškai, kaip nors, ką jis, sakau, patyrė, neįspaudžiamas daugų nuomonės ar bendražygių nuomonės. Kartais yra sunkiau nepasiduoti bendražygių nuomonėj negu tavo viršininkų ar kokių kitų įtakingų žmonių spaudimui, nes čia tai matai, ai, sakai, čia jie spaudžia, tai čia jie viršininkai, aš atsispirsiu. O draugai jau yra kažkoks įsipareigojimas, bendri žygiai, bendri darbai, gal net ir bendra taurė vyno ar bokalo salaus. Ir štai po viso to tu vis tiek sakai draugams, ne, tai yra ne mano kelias.
Lieki ištikimas savo atrastam, atrastai tiesai, ar ne? Taip kaip taip, tu supranti.
Ir tai misijai, kurią tu esi gavęs ir kurią prisijėmėjai.
Prieš keletą mėnesių dar buvo įteiktos Josefo Ratzingerio premijos. Yra visas fondas, popiežius Benedikto XVI fondas ir jis kasmet išrenka iš pateiktų kandidatų savo vardo premijos laureatus. Štai praėjusiu metu pabaigoj trys buvo premijos laureatai, vokietis liuteronų teologas Teodoras Diteris, vokietis katalikų teologas kunigas Karl-Heinzas Menke ir estas kompozitorius Arvo Pertas, kiek aš žinau, jis gal yra ortodoksas krikščionis.
Kaip grinai asmeniškai atrodo ortodoksas, bet jo kūryba yra, ten randame daugybę katalikiškų žanrų, sakykime taip. Ir kas įdomu, kai kardinolas, tai ne kardinolas, o popiežius Benediktas šventė savo jubiliejų, dar būdamas popiežiumi, Arvo Pertas padovanojo jam, dedikavo savo kūrinį. Šiaip jau Arvo Pertas laikomas šių laikų turbūt vienu didžiausių kompozitorių, ne tik tais religinių kompozitorių, na šiaip kompozitorių sunku rasti, kuris nėra rašęs religinių dalykų, ne bažnytinių, bet būtent religinių. Bet ir apskritai vienu iš didžiausių šių laikų kompozitorių, žinoma, šita vėlgi dvasios bendrystė yra labai pavaizdi. Apskritai, be jokios abejonės, Benediktas iš karto patraukė savo dėmesį savo jautrumu muzikai. Ko jis buvo kardinolas, tai buvo žinoma, bet tai gal nebuvo taip, na, krentantis į akis dalykas, bet štai, kai Benediktas kategoriškai nutarė ir ten sklido įvairūs įdomus gandai, netgi Romoje kategoriškai pareikalavo fortepijono savo apartamentuose, žmogus labai kuklėbėje, šiaip jau gyvenantis, nieko jis ten gero neturėjo, kaip kardinolas turėjo gan kuklų butelį, ir štai tik aišku prigrūsta knygų, bet štai jisai pareikalavo vieno dalyko, tai šalia katino, tai pareikalavo fortepijono, ir tai buvo didžiulė problema, nes nepritaikyti apaštališkų rūmų koridorių ištapyti Rafaelio ir kitomis freskomis gabenti, teko girdėti, kad kažkaip tas fortepijonas buvo išmontuotas, įkeltas per langą, žodžiu, bet tai buvo vienas iš tų dalykų, kas jam asmeniškai buvo svarbu. Ir galiu pasakyti kitą dalyką, tai kai didžiojoje audiencijų salėje, vadinamoje Pauliaus VI auloje, nuostabioje modernioje salėje, vykdavo koncertai, ar tai popiežiaus garbėje, kokių nors įvykių svarbių progą, ir dalyvaudavo pats Benediktas, visada jisai tardavo žodį po koncerto, čia nieko nuostabus, tai sena tradicija, bet jisai savo žodį pradėdavo trumpą muzikos interpretaciją, ne tik tai jis aptardamas ją dvasinių požiūrį, bet atkreipdamas dėmesį į kai kurias technines detales, į reiškia, kokią, na, sakydavo, štai pažiūrėkite į soprano partiją, kuri, arba ten jis, reiškia, mušamieji čia, reiškia, įveda tokią nuotaiką ir taip toliau. Kitaip sakant, tu matei, kad tai žmogus, kuris tikrai supranta apie muziką daugiau negu eiliniai sėdintieji salėje, ir išklausio, sakė, taip, čia jis pats tai interpretuoja jo paties čia mintys, ne kokių sekretorių surašytos ar panašiai.
Taip, Pėteris Zevaldas rašo, kad nuo pat vaikystės, gal jaunystės Mozartų persiėmė. Ratzingeris, kaip ir visa jo šeima, turbūt toj, ten Bavarijoje.
Apskritai, kaip sakiau, na, nepamirškim, jo brolis yra muzikas irgi, tai čia yra tokia, jau sakyčiau, tikrai tokia tradicinė šeima, kuri dar apie visko ta Vokietijos tas namų muzikavimas, nežinau, ar buvo praktikuojamas jų, bet šiaip jau Vokietijoje tai žinomas dalykas, kad šeima, draugai susirenka laisvalaikiu, pavyzdžiui, muzikuoja. Ir taip yra net ir šiais laikais, kai jau tie bendruomenės išėjai tikrai trūkinėja visur.
Štai popiežiaus emerito brolis, Georgas Ratzingeris, čia prieš keltą mėnesių davė interviu, pasakojo apie brolį, kad jis vis dažniau turi sėdėti vežimėlėje, bet džiaugiasi, kad kasdien pasišneka telefonu su broliu. Šitaip nesam vieniši ir žada aplankyti brolį per jo 91-ąjį gimtadienį Vatikane ir dar priduria, kasdien meldžiu geros mirties malonės sau ir broliui, tai didis mūsų abiejų troškimas. Nors taip pat pasak Romos kurijoje tarnaujančio viskupų kongregacijos prefekto kardinolo Marko Kele, Benediktas XVI kaip savo atsistatydinimo dieną, taip ir dabar yra meilus, aiškiai mąstantis, jautrus, pilnas tikėjimo ir žmoniškumo. Ir sako kardinolas, kad galėtume sulaukti dar ateityje naujų Benedikto XVI teologinių veikalų.
Na, Benediktas bent jau sakė pats viename iš negausių pasisakymų viešų, kad jau neberašo. Bet vis dar rengdavo, nežinau, dabar nesu to tikras, bet dar bent jau pernai buvo sakoma, kad rengė labai trumpus pamokslėlius tai nedideliai bendruomeniai gyvenančiai su juo. Ir
galbūt iš, tai,
galbūt iš
jų,
kas, galbūt jie yra užrašomi, įrašomi, ir galbūt iš tikro, kada nors juos pamatysime, kaip tokį brandaus jau žmogaus, kuris viską gyvenime atliko ir turi galimybę apmastyti jį žodžius. Tai šia prasme aš nesu toks optimistas, kad mus nudžiugins kokiu nors dideliu veikalu, nors žinau, irgi, kad Benediktas yra prasitaręs dar, kad kol jisai gerai matė, kad viską įto, bet jisai sakė, kad jau nebandau rašyti kažko tokio
Na ir vis dėlto apibendrinant, ko gero, popiežius Benediktas kaip teologas, žinoma, liks kaip genialus turbūt teologas, bet kaip popiežius, ar nėra taip, kad jo atsistatydinimas yra toks gestas, kuris kažką iš esmės keičia popiežystėje
pačioje? Na, aš nesakyčiau, kad tai yra vienintelis dalykas, kaip kai kurie pikti žmonės sako, dėl ko jie atsimins. Nesakau, žmonės išmanantis bažnyčios istoriją žino, kad Benediktas tikrai davė didelį postumį bažnyčios atsinaujinimui. Tie žmonės, aišku, kurie domisi, o ne skaito tik tai trumpas interneto žinutes. Tai yra tikrai popiežius, kuris yra tarp tų visų, negaliu sakyti didžiųjų, 20-21 amžiaus popiežių, nes visi, kaip jau sakiau, jie yra dideli. Ir jis tikrai yra tokia pat viršukalnė šitame dideliame popiežių kalnyne.
Ir savo taip pat viename neseniame laiške Italijos dienraščių Il Corriere della Sera, jis popiežius emeritas rašo, mane sujaudino žinia, kad jūsų skaitytojai domisi, kaip aš laikausi šiuo paskutiniu savo gyvenimo laikotarpiu. Galiu tik pasakyti, kad lietai silpstant fizinėms jėgoms, dvasioje jaučiuosi kaip į namus keliaujantis piligrimas. Man suteikta didelė malonė, kad šioje paskutinėje, kartais truputį varginančioje kelio atkarpoje esu apgautas tokio gerumo ir meilės, kokių negalėjau įsivaizduoti.
Tai belieka palinkėti popiežiui emeritui dar daug saulėtų dienų šitoje piligrimiškoje kelionėje, kad ji tikrai būtų skaidri ir kupina to džiaugsmo, kurį gali suteikti tik viešpats.
O tame laiške jis dėkoja ir patikina, jog meldžiasi už visus. Taip pat mes sveikiname popiežių emeritą su 91-oju gimtadieniu, prisidedame prie visų maldų už šį didį bažnyčios vyrą. Ir aš dėkoju už pokalbį Vilniaus universiteto docentui, buvusiam Lietuvos ambasadoriui prie Šventojo Sosto Vytautui Ališauskui.
Ačiū, sudie.